Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Aušra Čebaturiūtė, ir laidos knygų lentynoje metu pristatysime visai neseniai Magnificat leidinių išleistą knygelę pavadinimu Adelė Dirsytė. Šią išskirtinėmis iliustracijomis turtinga knyga kviečiame susipažinti su šviesios asmenybės gyvenimo istorija. Pastaroji skausminga, tačiau kviečianti būti drąsiems, gyventi tikėjimu, viltimi ir meile. Pirmoje laidos dalyje kviečiame pasiklausyti Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatoriaus, kunigo Andriaus Končiaus pasidalinimo apie šią iškilę asmenybę, o antroje laidos dalyje knygos autorės Grasildos Reinys bei iliustratoriais Rūtos Onos Čigriejūtės pasidalinimų apie jų iniciatyvą Magnificat leidinių išleistą šią meninę knygą pavadinimo Adelė Dirsytė.
Mielieji, džiugu turėti Lietuvoje jau išleistą Grasildos Reinys ir iliustratorės Rūtos Čigriejūtės knygelę Adelė Dirsytė. Galbūt dalis jūsų jau esate girdėję apie Adelę Dirsytę, žinote jos biografijos apybraižas. Kai kuriems galbūt norisi plačiau išgirsti apie šį jos gyvenimo kelią. Trumpai pasidalinsiu, bet ši knygelė yra iš tikrųjų skirta tokiam susipažinimui, susitikimui su Adelė Dirsytė. Kas ji tokia yra? Trumpais biografijos apybraižom. Ir taip pat iliustracija, kuri gyvai nuteikia ir kalba labai artimai apie tai, kas buvo Adelės gyvenimo kelyje. Ir štai, joje buvo daug tikrai šviesių ir Dievo malonės mums ženklinančių įvykių. Ir taip pat buvo daug skausmo ir liūdesio, kurios Adelė Dirsytė turėjo išnešti Sibiro tremtyje. Ir būtent jai užvesta beatifikacijos byla, siekiant, trokštant ją paskelbti palaimintąją. Paskelbti tai yra atpažinti Dievo mums duodamus ženklus, jog ji yra labai svarbus liudytoja mums apie jo maloningumą, apie jo meilę mums visiems. Ta meilė, kurią Adelė Dirsytė įkūnijo savo asmenyje, savo gyvenimu. Tarsi buvo tuo Dievo meilės atspindžiu mums, mūsų tarpe. Ir ši knygelė pristato trumpai tuos pagrindinius jos gyvenimo įvykius. Grasilda ir Rūta netrukus pasidalins šios knygelės kelionę. Ten paminėtas taip pat nuotrauka, kuri internete paplitusi su 1954 ir 55 metų pokyčiu, tokiu kankinystės ženklu, kuris matomas iš nuotraukų. Ir kalbam apie tuos patikslinimus, tai galim būti, kad ta 54 metų nuotrauka buvo iki 54, galbūt net tremties pradžioje padaryta. Ir paskiau per visus tardymus ir kankinimus ją ištikusi galutinė jau Magadane, kaip vadinama, jos gyvenimo pabaigoje ligoninėje daryta nuotrauka. Ir štai, kodėl mums svarbu kalbėti apie šventuosius ir apie Dievo tarnaitės ir tarnus, kuriuos turime mūsų aplinkoje, ne tik kaip skaitome kažkur didžias šventųjų biografijas, tenais didžius šventuosius, kurie kažkur toli užsienyje, kokioje Italijoje, Prancūzijoje ar dar kurioje šalyje gyveno su ypatingais mistiniais regėjimais ir visokiomis stebuklais. O štai mūsų aplinkoje tas šventumas, kuris yra paprastas, tikras, ne kažkoks panegiriškas, bet žmogiškas. Ir ta meilė, kuri labai yra neišraiškinga, galbūt tokiu mums išorniu pavyzdžiu, bet yra tikra, kuri veikia gailestingumu, rūpesčiu ir tarnavimu. Taigi Adelė Dirsytė įkūnijo šio šventumo pavyzdį. Ir ji buvo kaip Dievo tarnaitė, Dievo įrankiu mums. Ir atpažįstame per tai jo maloningumą. Ir kai kalbam apie šventuosius, labai svarbu mums apie juos galvoti kaip mūsų draugus. Ar kada nors galvojame apie, kad šventieji yra mūsų draugai. Tai jie mums draugai ir savo žemišku gyvenimu, kurį galime pažinti ir matyti, ką jie kaip mūsų draugai mums pasako ir ką mums gali praturtinti. Ir kartu ta draugystė, neregima draugystė su jais danguje. Taigi tas šventųjų bendravimas, kurį turime su jais esančiais amžinybėje, pas Dievą, Dievo artumoje. Ir štai Adelės Dirsytės gyvenimo pavyzdyje aš norėčiau išryškinti šiuo kartu keturis aspektus. Tai pirma, jos malda, jos moteriškumo liudijimą, jos pozityvumą ir jos pedagogiškumą. Taigi pirmiausia, ji buvo ta, kuri vedė ir gyveno pati ir kitus vedė link maldos. Tai tą matome tiek jos gyvenime studijų laike, tiek mokytojavimo laike. Praktiškai ji buvo suimta už tai, kad vedė vaikus mokykloje, būdama mokytoja, į bažnyčią. Ir ją, kaip sakant, sovietai prikirpo, pradėjo žiūrėti, kas ji per žmogus ir, kaip sakyt, pavojinga režimui. Galiausiai išsiaiškino, jog ji turi kontaktus ir su ateitininkais, kurie buvo vadinami antisovietinė organizacija. Ir taip pat ji buvo parašusi straipsnį priešingą komunizmo dvasiai, parodantį tą komunistinio režimo blogį. Ir štai ji kartu yra pirmoji, kuri, galima sakyti, pirmoji mūsų Lietuvos, kaip mūsų tarpų esančių šventųjų, dievo tarnų gailestingumo liudytoja. Šventosios Faustinos paveikslo ir gailestingumo žinios Lietuvoje pradžioje, kada arkivyskupas Mečislovas Reinys patvirtino tą gailestingumo paveikslo maldą ir meldimasi prie jo Vilniuje, Adelė Dirsytė buvo viena pirmųjų, kurie ėjo melstis prie šio paveikslo ir turime jos užrašytą maldą į gailestingumo Jėzų. Adelė buvo moteriškumo, moters orumo ir kilnumo liudytoja. Galima ją net įvardinti kaip tokio krikščioniško feminizmo visa geriausia prasme viena iš pradininkių Lietuvoje. Ji tarnavo ir dirbo Lietuvos katalikų moterų draugijoje ir vedė ir konferencijas ir rašė straipsnius. Trečias Adelės Dirsytės gyvenimo aspektas, kurį norėčiau išryškinti, yra jos vidinė šviesa arba pozityvumas. Ir tiek jos gyvenime iki suėmimo, tiek tremtyje ir visose kentėjimuose. Turime nemažai liudininkių, kurios kalėjo kartu su Adele Dirsyte ir jos prirašė mums pasidalinimų ir audio ir video ir turime tą surinkę nemažai medžiagos beatifikacijos byloje ir kartu yra viešai prieinami šaltiniai. Taigi Kazimiera Šulskytė Dambrauskaitė pasakoja apie vieną iš epizodų Adelės Dirsytės laikysenos. Jinai, kadangi būdavo vadinama net ir tenais Sibire mokytoja, nes visoms kalėjusiems moterims padėdavo visokiais būdais, kaip žengti į priekį, tiek psichologiškai, tiek bendražmogiškai, tiek dvasiškai nepalūžti. Ir štai Kazimiera dalinasi. Dirsytė rengdavo psichologinius testus. Pavyzdžiui, būdavo tema tualetas. Kiekviena turėdavo ką nors pasakyti. Pagal tuos atsakymus spręsdavo apie kiekvienos charakterį. Tas mūsų geras gyvenimas baigėsi. Toliau tai šeto lageriai, iš kurių apie Dirsytę labai mažai prisimenu. Matyt, buvom skirtingose barakuose ir brigadose. Tik akise stovi vienas vaizdas. Mes prie tiesiamo geležinkelio kelio. Abakanas tai šetas. Dirsytė stovi prie akmenų krūvos, o iš poskarelės nutekėjusios kraujo srovelės. Tačiau akise lengva šypsenėlė. Dirsytė buvo pedagogė, mokytoja, pagal pašaukimą, tarnaujanti visiems ir visada. Atrado tą savo gyvenimo kelią, būti mokytoja, kaip tarnaitė kitiems. Kita liudytoja Aldona Pakšytė pasakoja apie vieną jos sugalvotą būdą, kaip pakelti visų nuotaiką. Dėlė Dirsytė rašydavo daug laiškų kitoms buvusiams kalėjusiems moterims ir vieni su kitais bendraudavo laiškais, kada nebebūdavo fiziniam ryšyje. Žiemos metu mus veda į kalną parnešti lageriui malkų. Vieną dieną ant kalno sutinkame šešto lagerio merginas, kaip ir mes atvestas malkauti. Sargybiniai tą dieną neblogi, mums leidžia pasikalbėti. Tai merginos iš to lagerio, kuriame šiuo metu gyvena mokytoja. Kita diena pūga mūsų niekur neveda. Dar kita diena vėl susitinkame šešto lagerio merginas. Jos atneša man mokytojos laiškutį. Gerai prisimenu tą dieną. Pustė nesmarkiai, sargybiniai leido susikurti laužą. Apsėdusios jį susigūžusios, alkanos, skaitome mokytojos laiškutį. Ji rašo, kad ir jų vakar į darbą nevedė. Jos susirinkusios svarstė klausimą. Kas geriau? Laisvė ar jos ieškojimas, siekimas? Svarstome ir mes prie laužo. Mūsų išvada – geriau laisvės ieškojimas. Skaitau toliau. Mes nusprendėm, kad geriau laisvės ieškojimas. Taigi, mūsų dalia – rinktinė. Gerai prisimenu tą dvasinį pakilimą. Ši mintis ilgai dar šildė. Mūsų dalia – rinktinė. Nes laisvės ieškojimas – geriau. Taigi, unikalus pedagoginio būdo mus palenkti link viešpaties ir netgi tuose kentėjimuose, lagerio darbuose, kada net nėra žinia, ar fiziškai užteks jėgų ir ar grįši į tėvynę, pakelti šią nuotaiką. Ir štai, norėčiau pabaigti šį pasidalinimą kartu, žinant, kad ši knygelė yra, kuri leis susipažinti su jos gyvenimo biografiniais momentais ir kartu pakviesti į tą draugystę su ja danguje. Ir norėčiau pabaigti Adelės Dirsytės maldos į Girkalnio gailestingumo motiną žodžiais. Paklydom su vargom su šalom, gailestingumo motina, ir vėl nepalikai mūsų vienų, vargo suspaudimo dienose ir vėl nusileidai iš dangaus didžiosios šviesos spindėjime ant mūsų krauju apšlakstytos žemės. Motina, prie kogi, o prie kogi pulsime, prie ko šauksimės tame didžiame suspaudime, apleidime ir skurde. Pažvelko motina į mūsų vargo ir ilgiosio sutrinta širdis, į mūsų nuo šalčių ir alkio pamėlusias lūpas. Gražinki mus į šalį, kurią mums pats dangus dovanojo į kryžių ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį tu mums nuo amžių pamėgai. Leiski mums vėl išvysti gausius malonės paveikslų šventovės. Leiski vėl mums visiems giedoti padėkos ir meilės himnus gailestingumo Jėzui. Ir tau gailestingumo motina, kuri pažadėjai visų kalčių atleidimą. Amen. Taigi, Dirsytei nebuvo lemta grįžti į šią Marijos žemę. Ji liko nukankinta ir palaidota ten, tolimoje Sibiro tremtyje, bet ji sugrįžta pas mus kaip gailestingumo liudytoja, tikėjimo ir vilties liudytoja. Ir tampa mums artima naujų būdų. Garbė Jėzui Kristui.
Apie Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmenybę ir ką tik apie ją išleistą knygą, taip pat pakalbinome knygos autorę, išeivijos lietuvę, ateitininkę Grasildą Reinys. Pasidalinkite, kaip kilo mintis išleisti knygelę apie Dievo tarnaitę, veiklią ateitininkę, Sibiro tremtinę Adelę Dirsytę.
Nebuvo vieno momento, viskas palaipsniui vedė link knygos. Amerikoje jau nuo jaunų dienų lituanistinėse mokyklose kalbėdavo ir mokydavo apie Sibirą ir apie tremtinius. Žinau, kad tėvo šeima buvo beveik visa ištremta 41 metų sovietų okupacijos laiku. Tai kiekviena lietuvių šeima buvo paliesta tremčių. Ir mes tada, kada buvom moksleiviai, ir tada dar vėliau ir net studentai, mes protestuodavom prieš sovietus okupantus. Nes kiekviena lietuvių šeima buvo paliesta tremčių ir protestai prieš okupantą buvo mūsų toks iššūkis. Ateitininkai, skautai, neolituanai, mes visi vienijomės ir masiniai rinkdavomės protestuoti prieš sovietus. Ir žiūrėk, pasisekė, Lietuva tapo vėl laisva. Kadangi Lietuva vėl laisva, žinai, gali klausti, ar verta iš viso gvildenti apie tremtinį, apie okupantų žiaurumus. Ir nors tai buvo labai neliečiama tema, sakykime, angliškose mokyklose, nes žinai, mūsų JAV istorija nelabai ryšosi ten su sovietų ir Sibiru ir panašiai. Bet ką aš pastebėjau ir kas yra liūdna, yra, kad mūsų išeivijoje lietuvaičiai jau pradėjo pamiršti tą visą istoriją. O čia yra svarbi dalis mūsų identiteto. Jos negalim pamiršti. Negalima jos slėpti. Ir nusprendžiau šią istoriją pristatyti vieną kartą per dvasinio auklėjimo pamokas. Ir man labai įkvėpė vieną knygą, vadinasi Lietuviai Arktija. Nutariau iš knygos paruošti jaunimui skaidrų. Naudojau Dalios Grinkevičiūtės žodžius iš šios knygos Lietuviai prie Laptevių jūros ir Gintauto Martinaičio iliustracijomis. Pastebėjau, kad vaizdai ir trumpi paaiškinimai paliko didelį įspūdį mokiniams ir net mokytojams. Gal ir po tų pamokų pradėjau rimčiau galvoti, kad gal dar reikia kažką jaunimui pristatyti apie Sibirą. Žinai, apie Holokaustą yra nemažai knygų. Vien tik apie Aną Frank ir jos dienoraštį esu turbūt pati skaičiusi bent 10 skirtingų knygų. Kad savo pagalvojau, reikia ir apie mūsų lietuvius daugiau žinoti. Tai apie ką rašyti? Nusprendžiau, reikia apie šventą žmogų rašyti. Atsiliepimas iš draugų buvo boring. Man daug tą sakė. O aš kaip tik noriu kažkaip jaunimą paliesti ir parodyti jiems pavyzdį, kad ir paprastas žmogus gali tapti šventuoju. Turbūt tada klausiu, kodėl tas šventumas? Kitas klausimas, kur mane Katrie Kibina sako, kodėl tau taip rūpi tie šventieji ir panašiai. Šiomis dienomis, kada visi aplinkui rėkauja, pykstasi, užmirštam katros fundamentalius dalykus apie save ir apie patį žmogų. Dievas nekuria šiukšlių. Viską, ką Dievas sukūrė, buvo gero. O kada sukūrė žmogų, tai matė, kad tai labai gero. Ir Dievas to iš mūsų nori, kad mes būtumėm šventi. Bet tai sunku įgyvendinti. Ir mokomės iš švento rašto ir skaitome apie šventųjų gyvenimus. Tarp lietuvių turim pavyzdžių, kaip šventą Kazimierą, palaimintą Jurgį Matulaitį, palaimintą Teofilę Matulionį. O kodėl nebandyti padidinti tą šventųjų sąrašą? Būtų neblogai turėti gal ir moterį tame sąraše, ar ne? Taip ir traukė širdį apie Adelę Dirsytę rašyti. Ji nebuvo kažkaip ypatinga. Bet jos paprastumas išaugino kažką nepaprasto. Man ir patiko, kad ji buvo ateitininkė ir gyveno pagal ateitininkų šūkį visą atnaujinti Kristuje. Bet kaip jis skiriasi nuo eilinio ateitininko buvo, kad gyveno ne vien tik visą atnaujindama Kristuje, bet ir ištverdama Kristuje. Jos tikėjimas buvo toks stiprus, kad ne vien tik bandė gyventi kaip Kristus, bet ir ištvėrė. Mane labai sujaudino, kaip ji melsdavosi už tuos, kur jai darė tiek pikto. Jis sakydavo, Dieve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jėzus to žodžius pasakė ant kryžiaus. Adelė jos pakartojo savo kančioje. Tai yra šventas žmogus. Ji rodė, kaip reikia išlikti žmogum sukurtą pagal Dievo paveikslą. Ji rodė, kaip malda yra ginklas prieš blogį. Iš mažo kaimelio Lietuvoje Adelė per savo kančias ir ištikimybę Dievui ir tautai palietė nesuskaičiuojamą skaičių širdžių. Todėl verta apie Adelę rašyti.
Kaip manote, ko mums gyvenantiems šiomis dienomis būtų verta pasimokyti iš Adelės?
Neužmirš melstis. Yra ypač šiais laikais. Dažnai pagalvoju, yra vienas Dievas ir mes ne Dievas, o mums tenka tą užmiršti. O ir Adelė parodo tą pavyzdį, kaip reikia mylėti Dievą ir neužmiršti, kas tas Dievas yra. Paprasti dalykai, bet esame užmiršę. Tik man, bedirbant su jaunimu ir su vyresniais, tik pamirštu, kad Dievas yra mūsų Dievas ir mes nesam Dievai.
Teko skaityti, kad esate Dievo tarno, arkivyskupo Mečislovo Reinio giminaitė ir iš pradžių galvojote knygelę rašyti apie jį. Visgi šiandien kalbamės apie jūsų parašytą ir visai neseniai Magnificat leidinių išleistą knygelę, kurioje Adelės Dirsytės gyvenimo istorija. Todėl negaliu nepasteirauti, kaip toks posūkis įvyko.
Čia galvojau, rašysiu apie arkivyskupą Reinį, jis mano giminė, jis tikrųjų senelio brolis, galvojau, gal jis padės man tą kelią į dangų pasiekti greičiau. Mano, kaip sakant, tokį įstatą kokį nors tenai dangųje, kur mano vardą galės pasakyti. Bet ir labai daug apie arkivyskupą Reinį esu skaičius, ir šeima truputį apie jį kalbėdavo. Kodėl apie Adelę? Man atrodo, kad arkivyskupas Mečislovas sakė, bus ir mano laikas, dabar tu rašai apie kažką, kur gal yra daugiau į tave panaši. Vis tiek Adelė yra moteris, ir esu aš moteris, ir yra mokytoja, ir aš mokytoja, ateitininkė, yra tam tikrų tikrai daug panašumo. Ir gal galima pasakyti, kada ir ruošiau šitą knygą ir nenoriu, kad keistai skambėtų, bet, žinai, pasikalbom ten, nekada sėdžiu, žinai, o, dėlė. Bet yra toks ryšys, kadangi mes kaip tikinti žmonės, žinom, kad mes turim ryšį su visuotinė bažnyčia ir, žinai, mūsų seneliai, proseneliai, visi, kur dangui mes palaikom ryšį. Tai ir taip galvoju savo širdyje apie Adelę ir galvoju, gerai, turiu ir šioj žemėj pavyzdžių moterų, kur man yra labai brangios, kur mane primena Adelė ir jų gyvenimai yra tokie, kad galėčiau jas vadinti tokias beveik šventas. Ir galvoju, turėdama jas savo mintyse, parašysiu apie Adelę.
Na štai, su tokiomis gražiomis mintimis turėjote siekį parašyti knygą, o šiandien ji jau yra išleista ir prieinama įsigyti. Tad smalsu, kaip greitai jums pavyko šį sumanymą įgyvendinti ir ar teko susidurti su kokiais nors iššūkiais?
Nežinau, kaip pradėti. Pirmas dalykas, kaip jau minėjau, kad ten labai draugai prisikivo, kad čia bus boring, žinai, no bodu, kaip sakant, ir kam rūpi ir taip toliau. Tai ten pirmas buvo bėda, ką daryti. Ir tada, noriu sakyti, senais laikais, kur iš tikrųjų gal ne taip seniai, bet gal prieš 15-20 metų, būdavo gan paprasta išleisti Amerikoje lietuvišką knygą. Kažkas parašydavo, truputį paprašydavai arba stipendijų, arba draugai paremdavo knygą, buvo spaustuvė lietuvių keletą ir galėdavai išspausdinti knygą. Dabar ką daryti, kaip man išspausdinti tą knygą? Tai toks visiškai naujas dalykas buvo ir niekas negalėjo man daug padėti. Lietuviškos knygos, aiškiai, Lietuvoje dabar leidžiamos yra. Ir galvoju, reikės man pradėti Lietuvoje, ten į Lietuvą kreiptis. Ir taip ir yra, kaip ir Rūta pasakos ir panašiai, tik išleisti knygą, bet nematydama, nesusitikdama gyvai su žmonėm, tas buvo įdomu. Tas buvo įdomu, bet aš turiu padėkoti Magnificat, kad pasitikėjot manim. Ir taip po truputį kaip nors susiklyjoja. Ir aš šitą žiūriu į tai, kad čia yra Dievo ranka. Čia yra tokia malonė duota, kad jeigu tikrai nebūtų lemta, aiškiai buvo, žinai, ne viskas taip sklandžiai ėjo, bet ne taip, kad būtų prie tokio taško, kad jausčiaus blogai, kad čia tikrai neteisinga dalyka aš darau, neteisinga kelią einu. Bet viskas kaip nors gražiai susiklojo, nes pasitikėjau Dievu. Ir taip ir pats sakiau, Adelė, jeigu tu nori, kad daugiau apie tave žinotų, tu irgi padėk truputį čia šitą kelią. Taip ir vyko.
Kalbėdama paminėjote, kad visi darbai vyko ne karto nesustikus gyvai su žmonėmis, kurie prisidėjo prie to, kad ši knyga išvystų dienos šviesą tokią, kokią matome ją dabar. Ar turėjote viziją, kaip ši knygelė turėtų atrodyti?
Man labai patiko, ir net čia, kad nenoriu reklamuoti kitą knygą, bet man labai patiko Sibiro haiku, nes aš esu labai grafinių novelių mėgėjo. Bet kada pradėjau dirbti su Adele ir parašiai savo galvą, na, šitas Sibiro haiku yra unikali. Ten yra jų idėja. Man Adele kaip nors nelabai tiko į grafinę novelę, nors ten buvo originali idėja tokia, kad ji būtų. Bet iš tikrųjų dabar yra irgi išleista grafinė novelė pagal teisingus žodžius. Yra grafika, yra grafika, yra žodžiai ir išdalina yra grafinė novelė, bet ne kaip komiksas. Kažkaip, kada pamačiau, kaip Rūta paišo, supratau, kad čia yra ko reikia. Ko reikia, kadangi Adelė, aš ją įsivaizduoju ir kiek esu apie ją skaičius, ji buvo ir elegantiška moteris, ne tokia, žinai, kaip princesė ar panašiai, bet turėjo tokį orumą apie ją. Ir Rūtos iliustracijos tą labai, man atrodo, suprato. Tik kažkaip, kaip sakau, vėl Dievo malonė, Dievo ranka čia viską tik kloja, kaip turėtų būti.
Taip pat dalinamės ištrauką iš pokalbio su Magnificat leidinių išleistos knygelės pavadinimo Adelė Dirsytė iliustratorė Rūta Ona Čigriejūtė, kuris sutiko pasidalinti savo mintimis apie iliustratoriaus darbą, Adelės Dirsytės asmenybę bei iššūkius kilusius rengiant iliustracijas šiai knygai. Kaip reagavote į pasiūlymą sukurti knygelėje Adelė Dirsytė iliustracijas? Ar tai buvo spontaniškas ar kruopščiai apgalvotas sprendimas?
Tai į abu klausimus atsakau taip, nes iš tikrųjų ir kruopščiai apgalvotas, ir spontaniškas. Prieš kelis mėnesius iki gaunant pasiūlymą iliustruoti knygutę, tiesiog galvojau, kaip puiku būtų paišyti šventąjį. Bet mano tas įsivaizdavimas apie šventąjį, tai toks buvo labai estetizuotas, ikonografinis, tai šventieji su tokiais kilniais veidais, iškilmingom tokiom gal pozom, rankose laikantis savo kankinimo įrankius ir jokio purvo, nei dvasinio, nei fizinio, man viskas labai estetizuota. Bet man, kiek aš bandžiau tai daryti, tai visiškai nesisekė, nes matyt, tai buvo visiškai ne tie dalykai. Ir tas mano buvo kaip prašymas, kaip norėjimas, troškimas, jis toksai liko. Tai tada aš gaunu laišką. Ir jisai vadinasi, klausimas iš Čikagos. Ir klausimas buvo toks, ar jums būtų įdomu iliustruoti knygelę apie Adelę Dirsytę. Na va, man rašė Grasilda Reinys, tokių Reinytė, turbūt taip jinai pati save pristatė. Paskui mačiau, kad pavardė yra amerikietiška tradicija, rašoma kaip vyriška pavardė, bet man jinai visada buvo Grasilda Reinytė. Ir tada, aišku, aš iškart pasakiau taip, tai buvo ir spontaniška, kaip dabar karantino metu mes daug gaunam prekių, kurias užsisakom, tai čia buvo labai panašių. Jūsų prekė, jūsų užsakymas ir aš sakau taip. Tai čia va toks mano spontaniškas, sakysim taip, ir spontaniškas ir apgalvotas priėmimas. Bet nežinojau, kas ta Adelė iš tikrųjų Dirsytė, o pasakiau taip.
Tuo metu, kai priėmėte sprendimą prisidėti prie šios knygelės iliustracijomis, sakote, kad dar nebuvote girdėjusi apie Adelę Dirsytę. Kuo ši asmenybė jūs patraukė, kuo sužavėjo?
Iš tikrųjų, tai buvau girdėjusi tik tai pavardę ir kad galbūt yra tremtinė. Nu, kažkas tokio. Bet tremtinių labai daug ir ne man spręsti, aš nesvaršiau, kas iš jų šventas, kas netoks šventas, kas ten labai kilnus, kažkas kažkaip netaip pasižymėjęs. Man jie visi tokie atrodė labiau tokių kankinių, bet susirašinėjant su Grasilda, iškart paprašiau, aišku, kad daugiau medžiagos atsiųstų. Ir jie atsiuntė savo parašytą tą knygelę ir atsiuntė dvi nuotraukytės. Tos nuotraukytės iš paskutinio Adelės gyvenimo metų, tai yra 54 metų nuotrauka ir 55 metų nuotrauka. Ir štai vat juose ir buvo esminis tas toks suvokimas, kad ta žmogus yra ne šiaip tremtinys, o tiesiog yra labai žiaurus kankinys. Kai per metus iš žmogaus lieka tik tai kūniškas pavidalas, o žmogaus nelieka. 54 metų nuotraukoje visiškai normalus žmogus, 55 metų jau yra gyva kančia, gyvas skausmas, be jokios estetikos, be jokios iliuzijos, kad kančia, kankinystė gali būti su šypsena veide. Tai vat šitas įvaizdis mane lydėjo visą tą laiką, kai piešiau iliustracijas. Ir įdomiausia, kai aš perskaičiau tą visą istoriją, aš supratau, kad tą maldaknygę, kurią jinai parašė, aš turiu namie. Bet kadangi maldaknygė vis mažai naudojusi, tai jinai buvo padėta aukštesniai lentynai, tik tai aš užsilipau aukščiau ir pasižiūrėjau. Ir tikrai, aš ją turiu. Tai man buvo labai įdomu, kad aš galėjau perskaityti į jos pačios tuos tekstus. Ir tada supratau, kad ta kankinystė yra absoliučiai savanoriškai prisimta. Nes jos žodžiai, ką jinai sakė, tai buvo tai, kad jeigu reikia kančios, imk iš manęs, bet pasigailėk mano tautos ir mano artimųjų. Tai buvo taip stipru. Absoliučiai savanoriškas kančios prisėmimas. Ir jinai tai gavo. Jinai tai gavo. Tai šitas labai stiprus, sukrečiantis dalykas. Ir kitas, aišku, jos ta mokytojos laikysena, kad jinai iki galo išliko mokytoje iki paskutinės dienos galvodama apie tai, kaip jaučiasi jos mergaitės, kurios kartu buvo ištremtos. Galbūt prasme jos mokinės, bet jos visos buvo jai mokinės ir jas globojo. Ta jos ištikimybė savo pašaukimui ir tikėjimui buvo begalinė, begalinė. Tikrai ne kiekvienam žmogui. Aš kai pagalvoju apie save, tai yra tikrai neįlinio žmogaus pasirinkimas. Tai va to jūs sužavėjo, aišku, ta visa biografija, skaitant, ieškant, buvo labai daug liudytojų apie jos tą šviesę, tokią labai šviesę pusę, ko nesimatė tai paskutiniai nuotraukui niekaip. Apie jos tokią visą laiką bandymą pakelt kitoms ūpą, ieškot kažkokių šviesių, gražių dalykų, tikėjimo, vilties labai daug.
O su kokiais iššūkiais jums, kaip iliustratoriai rengiant šią knygelę, teko susidurti? Ir galbūt kokia yra sunkiausia iliustracijų rengimo dalis?
Tai čia turbūt gal ir nuo kiekvienos knygos priklauso ta sunkiausia dalis, bet apskritai matyti, pamatyti visumą, kaip tai turi atrodyti nuo pradžios iki galo ir kol tas pirmas piešinys jau atsigula, pasimato, dar praeina labai daug laiko, matyti labai daugybę eskizų ir visokių ieškojimų ir technikų ir popieriaus, ir ko tik ten nebūna. Bet šiuo atveju, koks tas iššūkis gal didžiausias buvo, kadangi tai nėra kažkoks pasakų herojus, tas pagrindinis veikėjas, turi vis tiek išlaikyti tos tokios autentikos. Iš tikrųjų, aš aišku galvoju, kad mes labai mažai pamatom tos žmogus, nežiūrint, kiek ten tu peržiūrėtum ar filmų, ar knygų perskaitytum. Mes patys save mažai pažįstam, savo artimuosius ne viską žinom, o čia yra tiek, kiek likę, kiek užrašyta. Tai nėra taip daug, jos net mirties vieta nežinoma. Tai daugybė dalykų. Žinoma, kad labai daug iššūkių ir laiko užėmė šitos visos medžiagos, kurie aš, kaip čia pasakyti, tiesiogiai nesumačius, tik tai per filmukus kažkokie fragmentai, tai buvo tokie filmai serija Lagerių moteris, tai šitie visi filmai, jie tarp kitko susisieja, nes buvo ta Stefanija Ladigienė, jos vienu metu kartu gyveno, tai aš ir iš tos vietos ėmiau medžiagus. Taip pat, aišku, visokiausios knyga, Bloznelio knyga, perskaičiau, Gazilda man atsiuntė tos medžiagos. Bet ir tų nuotraukų taip pat. Žmogus yra gyvas, jisai pasisukęs profilio atrodo vienaip, kitaip, nuotraukos yra daugiausia iš priekio. Kažkaip, ir tas va, to tokio portretiškumo galbūt problemos kažkokios tai buvo. Tai tas piešinys ne vienas buvo mano pačios išbrokuotas, kaip netinkamas, nes va, jau čia kažkas pasigadina. Ta pagarba žmogui, kuris iš tikrųjų gyveno konkrečiose sąlygose, ne šiaip, kad aš čia sugalvojau ir padariau. Žinoma, aš labai turiu daug laisvės, kaip ir kiekvienas menininkas. Taip pasodint ant kėdės, ne kitaip, ar ten padaryti vienaip, ar kitaip. Bet vis dėlto, tas žmogus buvo gyvas, tikras, ir jis nesielgė taip, kaip man patinka. Aš turėjau žiūrėti tos autentikos. Tai čia tokie iššūkiai, kad, kaip sakant, kiek tas susiduria ta tikrovė su kažkokiais fantastiniais dalykais, su sugalvotais, ar kažkieno papasakotais, nes labai daug dalykų vis dėlto yra iš tų žmonių, kurie yra liudytojai. Tai jų kartais gal ir liudėjimai ten nesutampa, žinau, kad tam tikri dalykai buvo paskui patikslinti. Žmonės, kurie įsitraukė vėliau į šitą darbą, šitos knygos rašymą, aptiko kažkokių netitikimų, klaidų dar. Tai, o kiek jau iš tikrųjų mes padarėm tų klaidų, taigi daugybė, gal Adelė dabar žiūri ir juokiasi, sakė, ne, šitaip nebuvo. tai va šitie dalykai ir yra turbūt didžiausi iššūkiai. Tiesiog aš manau, kad tai yra nelengva knyga iš tikrųjų. Nors jinai skirta vaikams, paaugliams, tai nėra lengvutė pasakėlių ar nuotykių knyga. Tam, kas skaitys, aš linkiu drąsos ir neieško tik tai malonumo tokiuose knygose. Jos negali tokios būti, aišku. Linkiu semtis įkvėpimų iš abejo.
Laidos klausytojams primenu, kad laidoje apie Magnificat leidinių išleistą knygelę pavadinimo Adelė Dirsytė dalyvavo knygos autoriai Grasilda Reinys, menininkai Rūta Ona Čigriejūtė, kurios iliustracijomis pasipuošė minėta knygelė, ir Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Atsisveikiname iki kitų susitikimų, likime sveiki!